Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на парламента.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 164 народни представители, за 146, 0 против, 18 се въздържат. Предложението е прието. Ще ви представя и две съобщения. Разпределение на законопроект, постъпил на 7 юли 2020 година. Законопроект за изменение и допълнение на закона за убежището и бежанците. Вносител Министерски съвет. Разпределен на комисията, водеща комисия по правни въпроси. Разпределен на комисията по вероизповеданията и правата на човека, комисията по европейските фондове и контрол на европейските въпроси и контрол на европейските фондове, комисия по въпроси на децата, младежта и спорта, комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. И още едно съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 13 от закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил в периода от 7 до 20 юли 2020 година пребиваването на територията на Република България на група за управление на подводни апарати за противоминни действия в състав от петима военнослужащи от военноморските сили на Кралство Белгия, както и на кораби. Първо, от състава на втора постоянна корабна група на НАТО от военноморските сили на Кралство Испания, Френската република, Румъния и Република Турция. Второ, от състава на втора постоянна противоминна група на НАТО от военноморските сили на Република Гърция, Кралство Испания, Румъния, Република Турция и Република Италия. Трето, в друго участие ракетни катери от военноморските сили на Румъния и Република Гърция и патрулен катер от състава на гранична полиция на Грузия. В същия период корабите ще посетят пристанище Бургас. Визитата на групата и корабите е с невоенен характер и е свързана с участието им в националното учение на военноморските сили на Република България с международно участие БРИС 2020. Уведомлението е постъпило на 8 юли 2020 година с входящ номер 003-09-47 и е предоставено на Комисията по отбрана. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование с доклада на Комисията по образованието. Госпожо Дамянова, заповядайте да ни запознаете.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, преди да ви представя доклада на комисията, моля да гласуваме допуск в зала на Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката.
Процедура. Да. Моля, режим на гласуване по така направената процедура за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 151 народни представители, за 141, против 1, 9 се въздържат. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. Заповядайте, госпожо Дамянова.
Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование, номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2020 година. На свое редовно заседание, проведено на 1 юли 2020 година, Комисията по образованието и науката разгледа горепосочения законопроект. В заседанието взеха участие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, Евгения Костадинова, директор на дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование, Анелия Семкова, началник на отдел нормативен, Грета Ганчева, директор на дирекция приобщаващо образование, както и представители на медии. В Комисията по образованието и науката постъпиха становища от Синдикат на българските учители, Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Национална мрежа за децата, Българска асоциация на частните училища в България, Омбудсман на Република България, Фондация Заедно в час, Център за междуетнически диалог и толерантност на Малипе, Асоциация Общество и ценности. Законопроектът бе представен от Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, който отбеляза, че предлаганите промени засягат три теми: задължителното предучилищно образование за 4-годишните деца, контрол контролът и функционирането на настоятелствата към детските градини и училищата и обучението в електронна среда. Министърът подчерта, че разширяването на обхвата на предучилищното образование е добре да започне във възрастта между 3 и 7 години. Тя е ключова за езиковото, когнитивното, емоционалното и социалното развитие на децата. Според международните изследвания PIRLS и TIMSS, отчетливо по-високи резултати показват децата, включени по-продължително време в предучилищно образование. Проучване на Министерството на образованието и науката сред началните учители също показва, че посещавалите по-дълго време детска градина постигат по-високи резултати в училище. Към момента обхванатите в предучилищно образование са 91,5% от 5-годишните и едва 78% от 4-годишните деца. Разликата от 13,5% са деца, чието майчин език не е български и у родителите липсва отношение към образованието. Предложението за задължителния обхват на 4-годишните е финансово обезпечено. Подкрепено е и с 3-годишна програма, която е представена за обществено обсъждане. Средствата по програмата са на стойност 210 млн. лева и са заложени в държавния бюджет за тази година. Заделени са средства за изграждане на 70 нови детски градини с над 5000 места. Предвижда се 3-годишен период, в който общините при готовност да включат 4-годишните в задължителното предучилищно образование. Ежегодно ще се отпускат 12 млн. лева за веществена издръжка и 32-33 млн. За компенсиране на таксите. По отношение на настоятелствата, министър Вълчев обърна внимание на факта, че в миналото на училищата са дарявани земеделски земи в подкрепа на образованието. При закриване на училищата част от тези земи са изгубени, като са преминали в общинските фондове. Така се нарушава волята на дарителите. Предложението е при закриването им земите да се прехвърлят на приемащото училище. Предлага се също така да се осъществява контрол върху училищните настоятелства по отношение на собствеността, като се гарантира, че приходите от нея ще остават в училищата, няма да се разпределят за възнаграждения на управителните съвети на настоятелствата. Третата промяна е свързана с законова регламентация на обучението в електронна среда. Тази година то се осъществи по закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Опитът показа, че този вид обучение може да се ползва при всякакви извънредни обстоятелства, грипни ваканции, климатични или други фактори, които не позволяват присъствено обучение. Обучението от разстояние в електронна среда може да се прилага както за цял клас, за цяло училище, така и за отделни ученици, които по здравословни или други уважителни причини не могат да посещават училище за не повече от 30 учебни дни. Може да се прилага и като елемент на иновация в организацията в иновативните училища при съответните ограничения не повече от 20% от учебния план. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Елена Пешева, Милена Дамянова, Милен Михов, Иво Христов, Таня Петрова, Ирена Настасова, Еро Мехмед, Евдокия Асенова, Станислав Станилов, Галя Захариева. Народният представител Елена Пешева изрази несъгласие с две от направените предложения. Тя смята, че системата не е подготвена за разширяване обхвата на децата в задължително предучилищно образование от 4 годишна възраст. Липсват места в детските градини, има недостиг на учители. Предложи обучението на 4 годишните да е задължително за децата на тези семейства, които получават социални помощи. По отношение на обучението в електронна среда, тя изрази резервите, като част от децата не разполагат с електронни устройства, нямат достъп до интернет. Според нея, дистанционното обучение не трябва да се въвежда масово. Народният представител Милена Дамянова направи реплика на изказването на народния представител Елена Пешева. Тя каза, че има неразбиране по отношение на обучението в електронна среда. Законът не въвежда повсеместно електронно обучение и не става въпрос всички училища да въведат до 20% задължително обучение в електронна среда. Промяната касае единствено и само възможност за иновация, която и сега законът позволява и е въпрос на критерии на комисия в Министерството дали ще я одобри. Иновация може да се предложи дори само за един клас, като се докаже, че има готовност и разполага с необходимите устройства и достъп до интернет. Всички са убедени, че присъственото обучение е най-доброто, но никой не може да предвиди възможността да се изпадне в извънредна ситуация и тогава електронното обучение е вариант за продължаване на учебния процес. Народният представител Милен Михов отбеляза, че задължителното предучилищно образование за 4 годишните деца е предложение на неговата политическа сила още от 2015 година. Световният опит е показал, че ранното образование води до по-добри резултати в развитието на децата. Изрази резерви към крайния срок, определен за прилагане на тази мярка. Подкрепи помощта за таксите и предложи да бъде разширена за по-голям процент от родителите. По отношение на контрола на настоятелствата, изказа категорична подкрепа. Приходите от земеделските земи следва да се ползват единствено в подкрепа на образованието. Той изказа мнение, че децата вече са в един многоизмерен свят, те могат да бъдат в различни реалности едновременно. Въвеждането на електронното обучение трябва да намери баланса между тези светове. Народният представител Иво Христов изрази несъгласие с предложените промени. Относно задължителното предучилищно образование на 4 годишните, не по принципа, по начина, по който е представено в законопроекта. Разширяването на обхвата на предучилищното образование противопоставя различните социални групи в обществото. Електронното обучение на децата е вредна, опасна практика, която не може да доведе до изграждането на активни личности. Според него този текст трябва да бъде оттеглен. Народният представител Таня Петрова подкрепи законопроекта. Предложените до 20% часове за иновативните училища е възможност и тя трябва да бъде оценена като такава. Родителите от основните училища одобряват обучението в електронна среда. Електронното обучение не е алтернатива на присъственото обучение, то е само допълнение. Народният представител Ирена Настасова изрази становище, че електронното обучение не е само приложимо, но и желателно при извънредни ситуации. Много училища могат да го осъществяват, но има и други, които нямат реални условия за провеждането му. Законовата уредба и сега позволява провеждането на обучение в електронна среда за иновативните училища и не вижда смисъл от регламентирането на до 20% от учебните часове в закона. Смята, че предложените промени за контрол на настоятелствата са много навременна мярка. Подкрепи задължителния обхват на 4 годишните. Извеждането на децата от гетата може да стане само с образование, това е наложително. Притесненията и са относно това, че детските градини дори и след 3 години няма да са готови да поемат всички и 5-6 годишните деца няма да могат да бъдат изведени от училищата. Горещо подкрепя идеята, но смята, че системата няма да се справи. Народният представител Ерол Мехмед изказа принципна да си подкрепа за предложените промени и зададе въпроси. Дали предложението за разширяване обхвата на децата в предучилищна възраст означава, че проблемът с недостига на места в детските градини е решен? Има ли финансово обезпечаване и ще бъдат ли подпомагани общините с програми, проекти и допълнителни средства? Движението за права и свободи предлага да отпаднат напълно таксите за детските градини, защото грижата за всички деца трябва да е еднаква. Общините са ангажирани с образованието на децата, но не могат сами да се справят и е необходимо да бъдат подпомогнати от държавата. Народният представител Станислав Станилов изрази подкрепата си за всички промени, но и своя скептицизъм по отношение на интеграцията на ромите. Народният представител Галя Захарева подчерта, че място на 4 годишните деца е в детската градина. Предложената промяна цели всички деца, навършили 4 години, да посещават детска градина, а не е свързана с интеграция. Проблемът с местата в детските градини е в големите градове. Обърна внимание, че в закона за предучилищното и училищното образование са регламентирани различни форми на обучение, от които родителите могат да се възползват. Грижата за децата в предучилищна възраст е изцяло ангажимент на общините. Според народния представител Галя Захарева, таксите за детските градини следва да бъдат местна политика и мястото им не е в закона. Народният представител Милена Дамянова подчерта, че учителите са дали много от себе си по време на извънредното положение и трябва да им се благодари, да се изрази уважение към тях. Призова да се вземат добрите примери, когато се правят промени в законите. Не може да се прави законодателство, изхождайки от лошите практики. По отношение на 4 годишните не е точно да се говори за предучилищна подготовка, обучение и така нататък. Това е процес, който включва и грижа, и възпитание, и разбира се, обучение. Това е детска градина. Задължителният обхват на 4 годишните не е интеграционна мярка, а стремеж всяко дете да е успешно. Това е мярка, която гарантира успеха на всяко дете, независимо от неговия етнос и социална група. Това, че няма сгради, не значи, че не трябва да се върви към промяна, към развитие. Даде пример с София, където 5 и 6 годишните деца са обхванати. От 1992 до 2002 година в столицата са закрити 44 детски градини. Строи се, изграждат се нови детски градини. В последните години общината е осигурила места за над 16 000 деца. Когато в една община образованието е приоритет, това е видно. По отношение на таксите смята, че това е местна политика. Задължителната детска градина за 4 годишните е подкрепа на държавата към родителите и към общините за осигуряване обхвата на децата. След приключилата дискусия, министърът на образованието и науката отговори на поставените от народните представители въпроси. След проведено гласуване с резултати за 13 гласа, против 1 и въздържали се 5, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование, номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2020 година.
Благодаря, госпожо Дамянова. Да. Доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 1 юли 2020 година, разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2020 година. На заседанието присъстваха госпожа Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката, и госпожа Ваня Трайкова, експерт в дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование. Предложението за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование беше представено от заместник министър Таня Михайлова, която посочи, че внесеният законопроект цели да бъде улеснен достъпът до образование, както и да насърчи приобщаването и да предотврати социалното изключване и отпадането на деца от уязвими групи. В законопроекта се предлагат промени, като въвеждане на задължителното предучилищно образование за деца навършили 4 години, предлага се възможност да се поема заплащане на таксите за ползване на детска градина. С законова уредба се регламентира и обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии, като се обръща внимание върху квалификациите на учителите във връзка с този вид обучение. По законопроекта са постъпили становища от Синдикат на българските учители, Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България, Българската асоциация на частните училища и Национална мрежа за децата. Всички те подкрепят предложените изменения. Последващото обсъждане взе участие и народния представител Иван Ченчев, който изрази резерви по отношение на задължителното предучилищно образование за 4 годишните, както и на обучението от разстояние. В резултат на проведената дискусия и въз основа на проведеното гласуване с 11 гласа за, против 0 и въздържали се 6 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Динев. Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Господин Дина. Така, започнали сте вече. Да. Продължете, моля, с доклада.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет. На редовно заседание, проведено на 8 юли 2020 година, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет на 19 юни 2020 година. В заседанието на комисията взеха участие госпожа Таня Михайлова, заместник министър на образованието и науката, госпожа Евгения Костадинова, директор на дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование, и госпожа Анелия Семкова, началник на отдел нормативен в дирекция правна на Министерството на образованието и науката. От името на вносителя законопроектът бе представен от заместник министър Михайлова. Сред основните промени в законопроекта е въвеждането на задължително предучилищно образование и за децата навършили 4 години, като тази промяна е сред приоритетите на правителството, отразен в програмата за управление на правителството в периода 2017-2021 година. Обхващането в детска градина е ключово не само за развитието на детето, но и защото наред с обучението, възпитанието и социализацията осигурява и ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време това дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда. Законопроектът предвижда подпомагане на родителите, които са в неблагоприятно социално положение, за заплащане на дължимите от тях такси за ползване на детски градини. Това е стъпка, насочена към преодоляване на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. Предвидени са промени, свързани с дейността и имуществото на настоятелствата в системата на предучилищното и училищното образование. Основното изискване на закона е настоятелствата да осъществяват обществено полезна дейност и да подпомагат дейността на образователната институция. В практиката обаче съществуват множество случаи, при които те не изпълняват тази своя цел. Това често се изразява в използване в тях на полза на приходите от имотите, които управляват, включително от земеделски земи, дарявани от миналото на училището от родолюбиви хора. В резултат на това настоятелствата трупат печалби, въпреки че са създадени в обществена полза, поради което се налага необходимостта от създаване на разпоредба, от която изрично и недвусмислено да става ясно, че основната тяхна цел е подпомагане, подкрепа и съдействие за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа на личностното развитие. Със законопроекта се предлага да се въведе трайна законова уредба за обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и комуникационните технологии. Обучението от разстояние в електронна среда може да се използва от училища при обявяване на грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства, поради които компетентен орган е разпоредил преустановяване на присъствените учебни часове за ученици. Предвидени са и ограничения за максималния брой часове за обучение от разстояние. В комисията е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което се изразява подкрепа на законопроекта. В хода на дискусията бе изразена и принципна подкрепа на законопроекта, като същевременно бяха направени и предложения, които да бъдат взети предвид между двете гласувания. Подпомагането за заплащане на дължимите такси за ползване на детски градини трябва да обхване всички деца, а не само посочените в законопроекта. Необходимо е да се прецизират и разпоредбите, свързани с управлението на училищните гори и земи на общинските училища, като това става под контрол на общинските съвети. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа за, 0 гласа против и 7 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование номер 002-01-22, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване. Благодаря.
Благодаря, господин Динев. Сега ще помоля заместник министър Михайлова от името на вносителите да представи законопроекта пред народните представители. Имате думата, уважаема госпожа Михайлова.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. В изложените мотиви, предложените в законопроекта промени са в следните важни насоки. На първо място обхващане в задължително предучилищно образование за 4 годишните, като ключова мярка, която ще има висока добавена стойност по отношение на личностното и социално развитие на децата. Важно е да отбележим, че тази политика е насочена към всички деца, а не към конкретна група, тъй като ползите от нейното въвеждане са свързани с полагането на основите за учене през целия живот и придобиването на умения, които са съществени за реализацията не само в следващите етапи на образование, но и на пазара на труда. По-ранното обхващане на децата в предучилищна възраст е от голямо значение за тяхното развитие, защото това е възрастта, в която се оформят основните познавателни и част от социално-емоционалните умения. Предучилищното образование не просто полага основите на тези умения, играе съществена роля за последващата успешна интеграция и реализация на детето в обществото. Международните изследвания, направени по отношение на такава мярка, показват, че инвестирането в образование в ранна детска възраст е публичен разход с най-висока норма на възвръщение, като за децата от уязвими групи, тези с специални образователни потребности, тя е още по-висока. Много трудности могат да бъдат преодолени по-бързо в ранна детска възраст, докато в училищното образование това ще отнеме повече време и ресурси. В мотивите, с които е предложено въвеждането на задължителното предучилищно образование, са представени и данни от анализа на Министерството на образованието и науката във връзка с по-добрите резултати на националното външно оценяване в четвърти клас на децата, които са били включени в задължително предучилищно образование. Най-сериозният скок в резултат се очертава след 3 годишно обхващане на децата. Това е доказателство, че въвеждането на 2 годишно задължително предучилищно образование значително допринася за подобряването на постиженията им в училищното образование, но по-ефективно би било разширяването му с още една година и задължителното обхващане на 4 годишните. Подкрепа на тези изводи са анализите и данните от проведените международни изследвания като Pearls и PISA, като предучилищното образование като основа за постиженията в училищното образование. Колкото по-дълго са посещавали детска градина, толкова по-високи са постиженията им. Разликата в постиженията на тези деца достига 75 точки. Министерството на образованието и науката не пренебрегва основните предизвикателства пред въвеждането на задължителното предучилищното образование, които са свързани от една страна с недостига на места в детски градини в някои големи градове в страната. От друга страна, достъпът до предучилищно образование ограничени в малките населени места, в които няма детска градина. Ето защо законопроектът предвижда възможност за въвеждането на мярката в тези общини до 3 години след приемането му. Този срок ще даде възможност на общините да осигурят необходимите условия за въвеждане на задължителното предучилищно образование за всички деца. В тази връзка, съгласно параграф 20 от Закона за държавния бюджет за 2020 година, е заложен индикативен бюджет до 70 млн. Лева за тази година за изграждане, построяване, настрояване и реконструкция на детски градини и училища в цялата страна. Министерството на образованието и науката разработи програма изграждане, построяване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища 2020-2022, която е определен начинът за кандидатстване за одобряване и получаване на необходимите средства. В същото време се разработват и политики в областта на висшето образование, за да се привлекат повече и по-добри студенти в педагогическите направления с оглед и кадровото обезпечаване на детските градини. Втората важна промяна е подпомагането на родители, които са в неблагоприятно социално положение за заплащане на дължимите от тях такси за детска градина. Това е стъпка насочена към преодоляването на пречките, които оказват негативно влияние върху включването на децата в предучилищното образование. Законопроектът предвижда държавата да подпомага заплащането на такси за детски градини, дължими от родителите, които получават социални помощи или месечни семейни помощи за деца по реда на Закона за социалното подпомагане или на Закона за семейните помощи за деца. Като цяло това са деца, които формират основния дял на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система. Показателно за ефект от тази мярка, че ежегодно се увеличават общините, които вече са предприели действия за пълно или частично освобождаване на родителите от заплащане такси за посещаване на детски градини. На трето място, прецизиране на правата и отговорностите на училищните настоятелства. Основната цел на настоятелствата в годините винаги е била осъществяването на обществено полезна дейност и подпомагането дейността на образователната институция. В практиката обаче съществуват множество случаи, при които настоятелствата използват приходите от имотите, които управляват, включително от земеделски земи, дарявани в миналото на училище, не за подпомагане и подкрепа дейността на училището. Ето защо се предлага разпоредба, от която изрично и недвусмислено да става ясно, че основната цел на настоятелствата е подпомагане, подкрепа и съдействие на детската градина, училище или центъра за подкрепа за личностно развитие и съдействие за това развитие, а разходването на приходите е само и единствено за постигане на тази цел. На четвърто място важна промяна е въвеждането на трайна законова уредба за обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационни и комуникационни технологии. С ясното разбиране, че присъственото обучение в училище не може да бъде ефективно заменено от никакви алтернативни форми, се дава възможност използването на обучение от разстояние в електронна среда за осигуряване на непрекъснатост на учебния процес при обявяване на грипна епидемия или други непредвидени обстоятелства. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. При обучение върху електронна дейност се фокусират главно върху когнитивните умения и е възможно емоционалните и социални умения да останат на заден план. Комуникацията от разстояние в електронна среда не може да замести физически контакт и общуването. Ето защо направените предложения за промени дават възможност само за преодоляване на пропуснатия материал при форс-мажорни обстоятелства. Ситуацията с разпространението на COVID-19 в цял свят ясно даде знак на образователните системи, че не просто трябва да са достатъчно адаптивни към всяка промяна, но и да осигуряват условия за продължаващо обучение, независимо от тези промени. Опирайки се на натрупания вече опит, в предлагания законопроект са очертани общите параметри на обучението в електронна среда от разстояние и са предвидени случаите, при които това обучение автоматично се прилага като естествено продължение и допълнение на традиционното присъствено обучение. На първо място, разбира се, при обявяване на грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства, поради които компетентен орган е разпоредил преустановяването на присъствените учебни часове за учениците, обучението да може да продължи от разстояние в електронна среда. Това би спасило средно около 2-3 учебни седмици, които в противен случай са неучебни, обикновено за сметка на часовете за упражнение и практическо прилагане на наученото, а това са важните часове за развитие на уменията. Вторият случай, при който ще може да се осъществи обучението в електронна среда от разстояние като елемент на иновация в организацията, но само в иновативни училища при съответните ограничения, не повече от 20% от часовете в задължителна избираема подготовка от учебния план, може да се осъществяват по този начин. Така ще се гарантира, че по всеки от предметите поне от 80% от часовете ще са в традиционната класна стая в условията на физически контакт с учителя. И трето, в случаите, когато ученик отсъства не повече от 30 учебни дни от училище по уважителни причини, но е в състояние да присъства и участва в урок, макар и виртуално. Наред с това се предлагат и текстове, които позволяват осъществяване на общата и на допълнителна подкрепа при определени условия, също в електронна среда от разстояние, както и възможност за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, удостовереност, присъждане на квалификационни кредити чрез обучение в електронна среда от разстояние. Предложените промени се очаква да повлияят положително върху личностното развитие, социализацията, адаптацията и реализацията на нашите деца, върху ритмичността на учебния процес, развитието на образователните институции и условията, при които работят.
Благодаря ви, уважаема госпожо заместник-министър. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване, господин Михов.
Изчакай само маничко да... Имате думата, господин Михов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители. Може би ще започна малко емоционално. Днес е поредния добър ден за българското образование в този мандат. Да. Виждам, че и колегите от опозицията са възторжени и съгласни с мен. Вече виждам. Ще се спра на няколко въпроса. Ние от Обединени патриоти ще подкрепим тази промяна в закона за предучилищното и училищно образование. И на първо място ще се спра на промяната и въвеждането на задължителна детска градина за 4 годишните. В доклада се каза, но изкушавам се да кажа отново, че това беше наша законодателна инициатива още от 2015 година. Какво означава задължителна детска градина за 4 годишните? Припомням, че сега съществува такава разпоредба за 5 годишните. На първо място ще кажем, това е задължение за родителите, които по силата на тази разпоредба трябва да осигурят присъствието, посещението на своите деца в детските градини. Това обаче е вече решен проблем, защото огромното мнозинство от родителите без тази задължителност на практика са гласували за такава промяна, посещавайки и изпращайки своите деца в детските градини. И тук искам да отворя една скоба и да кажа, че това фактическо гласуване показва доверието в общественото предучилищно образование, което работи и съществува в България и което мисля, че трябва да бъде оценено по достоинство. На второ място обаче, това е задължение за държавата, която трябва да осигури всички необходими условия при равни и достъпни за всеки български гражданин възможности да посещават неговите деца детската градина. И един важен елемент. Предучилищното образование до голяма степен се ръководи и организира от общините. С тази разпоредба отговорността, обществената отговорност се вдига на едно по-високо ниво. От общинско на държава. Как трябва да третираме тази мярка? Тук се спомена в докладите и мисля, че в дебата ще се говори, че това е много силна интеграционна мярка. Но ако стигнем само до тук, ние ще сме казали само част от истината. Ние от ВМРО и Обединените патриоти смятаме, че тя има далеч по-големи функции. Тя е социална. Тя подпомага българските граждани, гарантирайки достъп до висококачествено, здравословно и гарантирано от държавата предучилищно образование. Тя несъмнено е и икономическа мярка. Тя гарантира възможност на родителите, на младите майки за бързо връщане към своята професия, за обществена дейност и за една добра професионална кариера. Тя обаче е и демографска мярка, защото гарантираното от държавата и осигурено предучилищно образование от 4 години ще дава възможност за едно спокойно и дълготрайно семейно планиране. И няма да разсъждавам повече какво означава демографските измерения на една такава мярка. Ето защо ние смятаме, че ключовия въпрос в този законопроект е въпроса за държавната подкрепа или за, така популярно казано, за таксите за детските градини. Ние смятаме, че в края на краищата ще стигнем до нека да се израза популярно, до безплатна детска градина за всички български граждани в задължителната фаза на детската градина. Ние разбираме обаче, че това изисква определен ресурс и едно планомерно осъществяване въз основа на финансовите възможности на държавата, без да се създава напрежение за бюджета и бюджетните разходи. Ние сме представили и продължаваме да отстояваме, че на първо време, като първа стъпка, може да се приеме един таван за безплатната детска градина за 4 годишните, който приблизително е равен на средния доход за страната, който условно можем да го кажем е 1200 лева или при изчислено за 4-членно семейство, това е 600 лева доход на член от семейството. Ние сме готови да дебатираме с всички, преди всичко с нашите партньори от управляващата коалиция, за възможностите още от следващата година да бъде реализиран този праг за подкрепа, така щото 1%, около 70-75% от българските граждани следващата година да бъдат подпомогнани с безплатна детска градина от 4 годишни. На второ място бих се спрял на въпроса за училищните земи. Припомням, че в тази зала Народното събрание преди време прие един мораториум за придобиване на давност, по давност на училищни земи, който беше и е една временна мярка. Тогава една от основателните критики беше, че трябва да се реши комплексно този въпрос. Днес Министерството на образованието и науката и ние ще направим една стъпка в тази посока. Защо подкрепяме това предложение? Училищните земи на закритите училища по естествен демографски проблем да останат в системата на образованието, а не да бъдат върнати като общински земи и оттам нататък разпореждането с тях да бъде такова, че може да рискува приходите от тези земи да излезат от сферата на образованието. С тази разпоредба се спазва волята на дарителите, които, обърнете внимание, в един дълъг период от над 80 и 90 години преди края на Втората световна война са дарявали от собственото си имущество земи в подкрепа на българските училища. Това е воля, която е неотменна, и запазването на тези земи като източник на средства за системата на образованието изразява и социална, и историческа справедливост. И на последно място ще кажа две думи за дистанционното обучение, което се предлага. Ние разглеждаме това обучение като средство, като инструмент за образованието, а не като подмяна на традиционната форма на образование в българското училище. Прилагането на тази мярка, ние сме сигурни, че ще бъде най-добре направено от българските учители, от българските директори на нашите училища, и в никакъв случай това не трябва да се разглежда като подмяна на традиционното образование с дистанционно и дигитално образование. Аз вярвам в българските учители, вярвам в българския педагогически капацитет, който може да използва съвременните технологии, който може да използва новите дигитални реалности в обучението на нашите деца, които ще живеят в един много по-различен свят от днешния. Благодаря и с това приключвам нашата подкрепа за закона.
Благодаря ви, господин Михов. Реплики? Продължаваме с изказванията. Колеги, ако няма други изказвания, да закрием. Заповядайте. Ага, да, виждам ви. Бъде, заповядайте. Не ми подменяйте решението, моля.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в проекта на закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование ни се предлагат три ключови промени. Една от които е включването на 4 годишните деца в задължително предучилищно образование. По принцип, предлаганата политика е важна за ранното детско развитие и доброто й прилагане би могло да разреши въпроси, които са свързани с ранното отпадане от училище, с обхвата на предучилищното образование, да бъде подкрепа за работещите родители и връщането им на пазара на труда, както и овладяване на българският език за деца, чийто език не е майчин. Въпросът е, готова ли е нашата образователна система да приложи това предизвикателство? Имаме ли необходимата материална база, достатъчно подготвени учители и адаптирани учебни програми? Имаме ли гаранции за всички заинтересовани участници в процеса деца, родители и учители, че предлаганата мярка може да бъде приложена навсякъде? И разбира се, не на последно място, каква е оценката на въздействието на вече въведената задължителна мярка за предучилищно образование на 5 годишните деца? Въпреки общото разбиране, че качествените грижи и образование в ранна детска възраст полагат основите на бъдещи успехи в образованието, в благополучието, в достъпа до заетост, социална интеграция, все още няма обществен консенсус за прилагане на политиката, която ни се предлага днес. Потвърждение на това са и отрицателните становища, които са внесли родители, родителски организации и обществения защитник, и техните опасения основно са свързани с възможността да бъде осигурено успешно прилагане на тази политика. Практиката показва, че имаме недостатъчно места в детските градини и че търсенето е по-голямо от предлагането, особено в големите градове. Имаме голям брой деца в групите, което съответно лишава децата от индивидуален подход. Наблюдава се вече недостиг на подготвени учители. Предлага се при липса на детска градина в населено място предучилищните групи за 4 годишните деца да бъдат разкривани в училище, което ще събере на едно място 4 годишни деца и 16 годишни ученици, което от своя страна означава, че достъпът до качествени грижи и образование трябва да бъде широко отворен.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се към заседанието на Народното събрание.
Нещо много важно искам да подчертая, тъй като много се говори за големите градове, София също се спомена. Ако кметът на София беше стояла на позицията, че след като нещо го няма, то нищо не трябва да се промени и да се прави, то днес щяхме да си цитираме данните от 2006 година, когато в София имахме една новопостроена детска градина и цял списък с закрити и разпродадени такива. Няма да продължавам повече по тази тема, но нека да бъдем максимално обективни. Столичната община наваксва изключително бързо и преодолява последиците от процеса на ликвидиране на детските градини. И то в условия на непрекъснато прииждащи, увеличаващи се като брой млади хора и млади семейства. Любимата ми тема е за правата на родителите. Никой не може да ограничи никакви права на родителите, каквито и промени да внася в законите, и това трябва да бъде ясно на всички. И към момента закона за предучилищното училищно образование дава най-различни възможности на родителите за избор. Те могат да изберат почасово занимание, могат да изберат полудневна форма на обучение в детската градина. Тези от тях, които са привърженици на така нареченото домашно образование или желаят децата им да бъдат в родителски кооператив, могат да запишат децата си в самостоятелна форма на организация. Така че имаме най-различни форми. Но аз друго искам да попитам. Бяха ли ограничени правата на родителите по време на извънредното положение, което приключи само преди месец? Не, не бяха. Дори напротив. Родителите влязоха и участваха в целия процес. За няколко дни родителите станаха съюзници, станаха партньори на учителите и на цялото образование. И в крайна сметка, за няколко седмици, с няколко платформи, с няколко вайбър групи, с електронни домашни, родителите дадоха на учителите това, което те винаги са искали и са знаели, че заслужават. Уважение, уважение за техния труд, за техните усилия, уважение за целите и за общите ни цели. Някои колеги споменаха таксите за детските градини. Аз няма да се спирам подробно на тази тема, но това, което ще кажа, че отношението към предучилищното образование е в приоритетите на всяка една местна власт. Колеги, в момента имаме общини, в които детските градини са безплатни. И в момента имаме почти всяка една община, сигурна съм, че дори бих могла смело да кажа всяка община, има политики за поемане изцяло на таксите на определени семейства, на такива, които са многодетни, на деца сираци, на деца, чието родители са с намалена работоспособност и така нататък. Има го и в София, има го и в много други градове. Но едно ще кажа. Трябва ли в тези общини, например, в които и сега детските градини са безплатни, какво ще е справедливото решение за тези детски градини? Какво ще получат те? Затова нашето становище е, че наистина общините, така както се прави в момента, трябва да бъдат подкрепени. Да, те трябва да бъдат подкрепени в своите усилия да реализират своите местни политики. Дали това ще бъдат безплатни такси, дали ще бъдат повече сгради за детски градини, всяка една община има своите необходимости и да, общините трябва да бъдат подкрепени, както това се случи и тази година с промените в закона за държавния бюджет. Знаете, че всички ние гласувахме близо 100 милиона за предучилищно образование, които да получат общините. Няколко думи ще кажа и за втората промяна, разширяването на дистанционното образование чрез поправките в закона. Защо говоря за дистанционно образование? Нека да си спомним, че дистанционната форма на обучение присъства в закона за предучилищното и училищното образование и вече 4 години. Няма да влизам в подробности доколко тази форма се прилагаше до сега. Може би, ако я бяхме развили през тези 4 години, щеше да ни бъде малко по-лесно сега, но така или иначе гледаме напред, а не в миналото. Каза се вече, че това е възможност в определени ситуации, извънредни, грипни епидемии и така нататък, този процес да имаме възможност за провеждане на обучение. Тоест, много ясно трябва да заявим, че законопроектът не променя нито сегашната система, нито методите, видовете обучение. Законопроектът дава повече възможности. Учениците остават в класните стаи. Училището е безспорната институция, но тя вече получава едни допълнителни възможности. Много приказки, някои така твърде разграничени, се изговориха и се чуха за това дали да има възможност до 20% в часовете в иновативните училища да се провеждат дистанционно. Чуха се в пространството, не в тази зала, различни версии как децата ще ли да спят повече, ще ли да стават по-късно, да не стояли в училище до тъмно и така нататък. Нека обаче ясно да уточним фактите. И в момента законът позволява едно училище да предложи такава иновация. Нека да не говорим за иновативните училища, защото едно училище става иновативно, ако предложи и му бъде одобрена иновация. Нали? Това са различни неща. Всъщност, това, което прави закона и юристите смятат, че е необходимо, е да дори да ограничи тази възможност, като въведе регламент само 20% от часовете до 20% от часовете да се провеждат дистанционно. Това Затова наистина много моля да не се разказват най-различни истории за това как отутре, видите ли, всички училища и всички деца трябва да учат 20% дистанционно, чух и такива неща, че децата ще спят до късно и така нататък. Това не е фалшива новина, това си е откровена лъжа, която, да, казаха го и колегите вляво, създава едно объркване в системата, което не помага на абсолютно никого. Но трябва, разбира се, да признаем, че електронното обучение е част от нашата система на обучение, то от доста време, и то благодарение на учителите, за които използвам, благодарих и в комисия, ще използвам и тази висока трибуна. От името на всички ни да им благодаря за усилията и за всичко, което постигнаха по време на извънредното положение. Наистина това заслужава похвала, заслужава и подкрепа. И разрешете ми, както започнах с реплика на Мечо Пух, така и да завърша с една не съвсем буквална на Кристофър Робин. Като си излязал вече наполовина, ще бъде жалко да се откажем от постигнатото. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Дамянова. Реплики? Реплика. Господин Мирчев, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Дамянова, много хубаво говорите вие и вашата група от тази трибуна относно образованието. Някакси ме върнахте преди 4 години, когато приемахме чисто новия тогава закон за предучилищното училищно образование. И тук ще поправи господин Богданов, който каза, че сега правиме реформи на проблеми от 30 години. Не, в момента се опитваме да се справим с проблеми, които са от последните 4 години, защото преди 4 години една от пълните реформи, които ГЕРБ е правила в Народното събрание, именно промени в образователната система. Вие тогава сменихте устарелият според вас закон за народната просвета с закона за предучилищното и училищно образование, като гарантирахте, че ще видим в най-кратки срокове и как качеството на образованието в България се покачва. За съжаление, последното външно оценяване след 7-ми клас затвърди тенденцията, че резултатите стават все по-лоши и по-лоши в системата на нашето образование и че реформите, които вие направихте тогава, не водат до нищо хубаво, а водат до задълбочаване на проблемите в образованието ни и в обществото. И понеже говорихте и за 4-ти клас, искам да ви кажа, че София се управлява повече от 10 години от ГЕРБ. Един от основните рефрени на ГЕРБ винаги в София било: ние строим детски градини. Не знам какво строите, но 10 000 деца не бяха приети за поредна година. Това е една брошка, която си кичите, но ужасът и адът, който преживяват родителите, когато трябва да записват своите деца в детски градини и в училище, е огромен. Тоест, вие не решавате и в София никакъв проблем. И понеже професор Христов ви каза, че един от основните елементи на образованието, на средното образование, е социализацията и възпитанието, ще ви припомня, че в... Приключвам едно изречение. Ще ви припомня, че в първоначалният вариант на вашия закон за предучилищно и училищно образование нямаше нито веднъж спомената думата образование. Колкото повече, толкова повече. Това казахте вие. Да, виждаме разграждането на българското образование. Колкото повече, толкова повече. Само половин изречение. Вие правите едно единствено нещо. Искате образованието на българските деца да е равно с образованието на спящия човек с нощното шкафче, пълно с 500 еврови банкноти. Прост човек.
Друга реплика? Дуплика, госпожо Дамянова.
Уважаеми господин Мирчев, радвам се, че в този мандат колегите, които са представители в Комисията по образованието и науката от вашата парламентарна група, са по-адекватни. Вашата реплика показа, че до ден днешен вие не сте прочели закона. Даже напротив. Ако малко поне разбирахте от системата, щяхте да знаете, че резултатите на една реформа в образованието, особено в училищното образование, хоризонтът на тази образователна реформа е минимум 12 години. За висшето минимум 5. Така че тогава ще можем да проследим реално какви са резултатите от новия закон. Да не говорим, че той в една голяма част все още се влиза в сила с съответната подкрепа, методическа и така нататък. По отношение на София. Това за закона, между другото, казахте, че не се срещала думата образование, ма тя се среща толкова много пъти. Казахте образование, сигурно сте имали предвид възпитание, приемам. Но в закона много ясно е казано, че процесът на образование е процес на обучение, възпитание и социализация. И това беше мнението точно на общността учители, които са и в момента в детските градини. Това беше тяхното искане, което ние удовлетворихме. Ами нека като искате да е възпитание, какво възпитатели ли да ги наречеме? Значи БСП искате учителите в детските градини да се наричат възпитатели. Това е принизяване на предучилищното образование, което в България има изключително много и добри традиции. Не го правете. По отношение на София, само ще ви напомня, че в момента 44 000 деца посещават детски градини в София, 194 детски градини в общо 272 сгради. В момента се строят 11 нови детски градини, имаме разширение на две самостоятелни ясли. Предстои да започне изграждането и на още една детска градина в район Триадица. Районите са най-различни, със сигурност можете да се намерите справка за това, ако не, аз ще ви я предоставя. Предвижда се в следващите две години в София да бъдат построени нови 17 детски градини. И сега, тъй като говорите за статистика и искате статистика, ще ви кажа и колко са били закритите детски градини от 1992 до 2000-та година в София. Знаете ли колко са? 44 закрити детски градини в София. 44 детски градини. Няма да говоря и за броя на детските градини, близо 40, които господин Борисов като кмет и госпожа Фандъкова като заместник кмет завариха като негодни за обучение и за пребиваване на децата, т.е. с различни предписания от пожарни и други органи. Нека да отчитаме фактите, когато говорим и да не говорим и изричаме неистини от тази трибуна с цел да си печелим политически пиар, тъй като следват избори, знам и при вас в БСП важни са, но нека не използваме образованието за политически пиар.
Благодаря, госпожо Дамянова. Други изказвания има ли? Няма други изказвания. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с вносител Министерски съвет. Моля, режим на гласуване. Ще ви изчакам, колеги. Междувременно дезинфекция на трибуната. Дезинфекция. И горе. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Все още не сте. Успяхте. Моля, прекратете гласуването. Благодаря. Гласували 161 народни представители, гласували за 105, против 4, въздържали 52. Предложението е прието. Горе.
Така, продължаваме, колеги, с следващата точка от дневния ред. Да видим докъдето стигнем. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Вие ли, господин Адемов, заповядайте да представите доклада на комисията.
Трябва да ги подредя в правилници.
Да. Изчакваме, нямаме чак толкова бърза работа днес.
Господин председател, доклад относно решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне публично оповестяване на документи и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографска политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Комисията по труда, социалната и демографска политика на заседание, проведено на 8 юли 2020 година, разгледа и обсъди проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документи и изслушването на кандидати в Комисията по труда, социалната и демографска политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. Приемането на процедурните правила е необходимо поради изтичане на 29 юли 2020 година на мандата на подуправителя на Националния осигурителен институт.
Изчакайте секунда, господин Адемов. Аз изчаквах залата сама да се успокои, но наистина е много шумно. Моля по-тихо, може би господин Адемов малко надолу микрофоните, тъй като не се чува. Благодаря ви. Продължете.
Съгласно член 37 алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване, Народното събрание следва да избере нов подуправител на Националния осигурителен институт. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 20 гласа за, без гласове против и въздържал се, и на основание член 93 алинея 7 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, Комисията по труда, социалната и демографска политика предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение с прилежащи към него 5 приложения по образци на декларации. Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документи и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографска политика, както процедурата за избор от Народното събрание. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България, във връзка с член 37 алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване и член 93 алинея 7 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание реши: приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати в Комисията по труда, социалната и демографска политика, както процедурата за избор от Народното събрание. Първо римско. Предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт и представяне на документи им. Точка 1. Предложения за подуправител на Националния осигурителен институт се правят от народни представители или от парламентарни групи. Българските неправителствени организации може да правят предложения за подуправител на Националния осигурителен институт до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него. Предложението се внася в писмена форма до Комисията по труда, социалната и демографска политика чрез председателя на Народното събрание 7-дневен срок от приемането на процедурните правила от Народното събрание. Точка 2. Предложенията за подуправител на Националния осигурителен институт се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се предлагат следните документи и две точки. А. Писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение номер 1 към решението. Б. Писмено съгласие на кандидата по член 27 алинея 2 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение номер 2 към решението. В. Подробна автобиография. Г. Заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование. Д. Декларация от кандидата, че за него не са налице обстоятелства по член 39, алинея 1, точка 1, точка 2, точка 4, точка 5 от Кодекса за социално осигуряване по образец съгласно приложение номер 3 към решението. Точка 3. Обстоятелството по член 39, алинея 1, точка 3 от Кодекса за социално осигуряване се установява служебно от администрация на Народното събрание. Второ римско. Публично оповестяване на документи. Точка 1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страница на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 7 дни преди изслушването. Точка 2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие с Закон за защита на личните данни. Точка 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на обществено полезна дейност и професионални организации не по-късно от 7 дни преди изслушването на кандидатите, може да се представят на Комисията по труда, социалната и демографска политика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Точка 4. Срока по точка 3 средствата за масово осведомяване могат да изпращат Комисията по труда, социалната и демографска политика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Точка 5. Анонимни сигнали и сигнали не се разглеждат. Точка 6. Становищата въпроси се изпращат по почтата на адрес град София, площад княз Александър I, номер 1, Комисия по труда, социалната и демографска политика или по електронен път на имейл адрес Комисия по труда, социалната и демографска политика @parlament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закон за защита на личните данни и на Закон за защита на класифицираната информация. Трето римско. Извършване на предварителна проверка по Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Точка 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по член 1 от Закон за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по член 27, алинея 1, точка 2 от Закон за достъп и разкриване на документи за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Точка 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализиран тематичен сайт на интернет страница на Народното събрание. Четвърто римско. Изслушване на кандидат. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по труда, социалната и демографската политика проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на съответните изисквания за заемане на длъжността. Точка 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, което се излъчва в реално време в интернет, чрез интернет страница на Народното събрание. Точка 3. Кандидатите се представят от носителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидати за подуправител – до 2 минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфична подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидат. Точка 4. Кандидатите за подуправител представят концепции за дейността на Националния осигурителен институт – до 10 минути на кандидат. Точка 5. Комисията по труда, социалната и демографска политика провежда разискване по направените предложения. Народните представители поставят по-отделно своите въпроси към кандидати за подуправител по азбучен ред на собствените им имена на кандидати – до 2 минути на народния представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители, кандидатът отговаря до 10 минути. Точка 6. Председателят на Комисията по труда, социалната и демографска политика задава в резюме въпросите на лицата по член 93, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, поставили въпроси, на които не е получен отговор. Точка 7. Отговор на съответния кандидат на поставените въпроси по точка 6-5 минути. Точка 8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализиран тематичен сайт на интернет страница на Народното събрание. Точка 9. Комисията изготвя по смисъл на член 93, алинея 4 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание и внася доклад от изслушването. Комисията прилага към доклада списък на кандидата, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилагат и проекти на решение за избор на всеки кандидат за подуправител на Националния осигурителен институт. Точка 10. Отказът на кандидат от участие в изслушването или оттегляне на кандидатура от вносителя не спира процедурата по отношение на останалите кандидати. Пето римско. Избор на подуправител на Националния осигурителен институт от Народното събрание. Точка 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените и изслушани кандидати. Точка 2. Народното събрание слуша доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Точка 3. Носителите на предложения представят кандидати за подуправител до 2 минути за всеки кандидат. Точка 4. Провежда се разискване по реда на правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка 5. Гласуването е явно чрез компютърната система за гласуване. Ако има няколко кандидати за длъжността, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидати, освен ако Народното събрание не реши друго. Точка 6. За избран се смята кандидатът получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за длъжността са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове за. Точка 7. Когато никой от кандидатите за длъжността не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове за. Точка 8. Ако и при повторно гласуване никой от кандидатите за длъжността не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Точка 9. Когато някой от кандидатите за длъжността се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Точка 10. Ако няма кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Шесто римско. Задължение за деклариране на несъвместимост по член 35, алинея 1, точка 1 и на промяна в декларираното обстоятелство по член 35, алинея 1, точка 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Точка 1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел 5, избраният подуправител подава декларация за несъвместимост по член 35, алинея 1, точка 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с член 39, алинея 1 от Кодекса за социално осигуряване по образец съгласно приложение 4 към решението. Точка 2. При промяна в декларираните обстоятелства, декларацията по точка 1, подуправителят подава декларация по член 35, алинея 1, точка 3 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество по образец съгласно приложение 5 към решението. Уважаеми господин председател, следват приложение 1 към решението, приложение 2 към решението, приложение 3 към решението, приложение 4 към решението и приложение 5 към решението на Народното събрание.
Благодаря, уважаеми господин Адемов. Откривам разисквания по предложения проект. Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Тогава закривам разискванията, преди да са почнали, и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание, така както бяха предложени от председателя на комисията, заедно с приложение от 1 до 5. Моля, процедура за гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 82 народни представители, за 82, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Обявявам половин час почивка. Ще продължим след това с точка 8 от дневния ред.
Територията на страната в петролните бази, управлявани от него и или в складове, регистрирани по член 38...
Излъчваме директно от Народното събрание.
Точка 2. Съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на задължени лица. Точка 3. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на други държави членки на Европейския съюз. 4. Информация по видове и количество продукти по член 2, за които може да поеме задължение да съхранява за задължени лица, икономически оператори или централни структури за управление на запасите на други държави членки на Европейския съюз. Подточка В. Алинея 9 се изменя така. Алинея 9. Държавното предприятие Държавна петролна компания представя в Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси ежегодно до 15 февруари информация за закупените и продадени запаси по видови количества, както и наличностите към 1 януари и 31 декември през предходната календарна година. Подточка Г. Досегашната алинея 8 става алинея 10 и в нея думите алинея 3-7 се заменят с алинея 3-9. Точка 5. В член 5 алинея 1, точка 2 думите «че поддържа» се заменя с «че се поддържа». Точка 6. Член 6 алинея 1 думите «и изпълнява функциите на централна структура за управление на запасите» се заличават. Точка 7. В член 7 алинея 1, по точка А, точка 3 се отменя, по точка Б. В точка 8 думата «агенцията» се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания, по точка В, точка 13 се отменя. По точка Г, в точка 20 думите с централните структури се заменят с съответните органи. По точка Д, точка 22 се отменя. Член 8, по точка А, в алинея 2. АА, в точка 3 думата агенцията се заменя с държавно предприятие Държавна петролна компания. По точка ББ, точка 10 се изменя така. Тани, е от тук. И след.
Госпожа Савеклиева продължава четенето на параграфа. Благодаря. Представенето му.
Точка 10. Издава разпореждания за ползване и разпореждания за възстановяване на запаси за извънредни ситуации, целеви запаси, създадени и управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания. По точка ВВ. Точки 11 и 13 се отменят. По точка ГГ, в точка 14 след думата лица се добавя и на държавното предприятие Държавна петролна компания. По точка Б, в алинея 4 думите предоставени за управление на агенцията се заменят с управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания. Точка 9, в член 10, по точка А, в алинея 1 след думата лица се добавя държавното предприятие Държавна петролна компания. Б. В алинея 2 думите на Министерството на финансите се заличават. Точка 10. В член 12 по точка А в текста преди точка 1 изречение първо думите от агенцията се заменят с от държавното предприятие Държавна петролна компания. Б. В алинея 2 навсякъде думата агенцията се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания. В. В алинея 3 и 4 навсякъде думите алинея 6 и 7 се заменят с алинея 6, 7 и 9. 11. В член 13 алинея 1 думата агенцията се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания. 12. В член 15 алинея 3 точка 2 думата агенцията се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания. 13. В член 17 алинея 3. А. В точка 1 думата агенцията се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания. Б. В точка 3 думите предоставени за управление на агенцията се заменят с управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания. Думите запасите на агенцията се заменят с запасите на държавното предприятие Държавна петролна компания. За запасите на задължени лица с складов запис думите централни структури за управление на запасите на се заличават и след думите Европейския съюз се добавя с приемателен акт. 14. В член 18, а в алинея 1, точка 1 след думите член 38 се добавя както и на държавното предприятие Държавна петролна компания. Б. Алинея 3 се отменя. В. В алинея 4, точка 5 думата писмено и думите както и ангажимент за подаване на ежемесечна информация за съхраняване на нейна територия запаси на задълженото лице за периода на съхраняване се заличава. Точка 15. В член 19, по точка А, в алинея 1, изречение 1, думата агенцията се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания. Думите определените и запаси се заменят с определените му запаси. думите „централна структура за управление на запасите на друга държава членка на Европейския съюз“ се заменят с „други държави членки на Европейския съюз“, а в изречение второ думите „другата държава“ се заменят с „други държави членки на Европейския съюз“. Подточка Б. В алинея 2, изречение 1 накрая се добавя „след писмено искане от изпълнителния директор на държавно предприятие Държавна петролна компания“, а в изречение 2 думата „предложението“ се заменя с „искането“. 16. В член 20, подточка А. В алинея 1 в текста преди точка 1 след думата „искане“ се добавя „до председателя на агенцията“. Б. В алинея 2, изречение 2 думите „освен случаите на член 18, алинея 3“ се заличават. В алинея 3 се отменя. Точка 17. В член 26 А. В алинея 1 думата „агенцията“ се заменя с „държавно предприятие Държавна петролна компания“. Б. Алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Председателят на агенцията след писмено искане от изпълнителния директор на държавното предприятие Държавна петролна компания предлага на Министерския съвет да приеме решение за определяне вида и количеството на целевите запаси, както и срока на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година. Предложението се съгласува с министъра на енергетиката. Точка 18. В член 30. А. В алинея 1 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания“. Б. В алинея 2, изречение 2 думите „агенцията за собствени количества складове, които са и предоставени за управление“ се заменят с „държавното предприятие Държавна петролна компания за собствени количества складове, управлявани от него“, а в изречение четвърто думите „а за агенцията тире съгласно сроковете й“ се заменят с „а за държавното предприятие Държавна петролна компания тире съгласно сроковете му“. В алинея 5 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания“. Г. В алинея 6 думите „агенцията е длъжна“ се заменят с „държавно предприятие Държавна петролна компания е длъжно“, а думата „нея“ се заменя с „него“. Точка 19. В член 32 думата „агенцията“ се заменя с „държавното предприятие Държавна петролна компания“, а след думата „между“ се добавя „агенцията и“. Точка 20. В член 33. А. В алинея 2 думата „заповед“ се заменя с „разпореждане“. И накрая се добавя „след получаване на писмено искане от изпълнителния директор на държавното предприятие Държавна петролна компания“. Б. В алинея 3 думите „запаси на агенцията“ се заменят с „запаси на държавното предприятие Държавна петролна компания“. Точка 21. В член 35 алинея 12 изречението първо думите „е длъжен“, изречение първо думите „е длъжен да сключи“ се заменят с „съответно държавното предприятие Държавна петролна компания са длъжни да сключат“ и думата „представи“ се заменя с „представят“, а в изречение второ думите „съхранителят има“ се заменят с „съхранителят, съответно държавното предприятие Държавна петролна компания имат“ и думата „съхранява“ се заменя с „съхраняват“. Точка 22. В член 36 А. В алинея 1 след думата „лица“ се добавя „държавното предприятие Държавна петролна компания“. Б. В алинея 2 след думите „член 38 се добавя „както и държавното предприятие Държавна петролна компания“. В. В алинея 4 след думите „съхранителите“ се добавя „и държавното предприятие Държавна петролна компания“. Г. В алинея 5 след думата „лица“ се добавя „държавното предприятие Държавна петролна компания“. Алинея 23. В член 37 А. В алинея 2 думата „агенцията“ се заменя с „държавното предприятие Държавна петролна компания“. Б. В алинея 3 след думата „лица“ се добавя „и държавното предприятие Държавна петролна компания“. В. В алинея 4 АА. В текста преди точка 1 думата „агенцията“ се заменя с „държавното предприятие Държавна петролна компания“. ББ. В точка 1 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания“, а думите „председателят на агенцията“ се заменят с „изпълнителния директор на предприятието“. ВВ. В точка 2 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от държавното предприятие Държавна петролна компания“. Точка 24. В член 40 алинея 4 след думите „на агенцията“ се добавя държавното предприятие Държавна петролна компания. Точка 25. В член 48. А. В алинея 1 думите заповед за ползване на запасите, управлявани от агенцията, се заменят с държавното предприятие Държавна петролна компания. Б. В алинея 2 думите и или с заповедта за ползване на запасите на агенцията се заличават. В. В алинея 3 след думите задължителни за се добавя държавното предприятие Държавна петролна компания и Г. В алинея 5 думите член 55 заменят с член 55 алинея 4. Точка 26. В член 49 думите и заповедта се заличават. Точка 27. В член 50, точка 2 думата агенцията се заменя с държавното предприятие Държавна петролна компания. Точка 28. В член 51 навсякъде след думите задължените лица се добавя и държавното предприятие Държавна петролна компания. Точка 29. В член 53. А. В алинея 1 навсякъде след думата лица се добавя и държавното предприятие Държавна петролна компания. В алинея 4 думите от агенцията се заменят с от държавното предприятие Държавна петролна компания, а думата заповед се заменя с разпореждане за възстановяване. В. В алинея 5 думите и заповеди се заличават. Точка 30. В член 55. А. В алинея 1 след думата лица се добавя държавното предприятие Държавна петролна компания. Б. В алинея 3 думите запаси на агенцията се заменят с запаси на държавното предприятие Държавна петролна компания. В. Създава се алинея 5. Алинея 5. Контрол върху задължените лица, държавното предприятие Държавна петролна компания и съхранителите на нефт и нефтопродукти, притежаващи регистрирани складове по член 38, по отношение поддържане в съответното количество на запасите по този закон, в данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, се осъществява и от митнически служители, определени със заповед на директора на агенция Митници. При констатации, съдържащи данни за извършено нарушение по този закон, директорът на агенция Митници незабавно уведомява председателя на Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси. Точка 31. В член 56. А. В алинея 3, изречение 1, думите алинея 4 се заменят с алинея 4 и 5, а изречение 2 се заличава. Б. В алинея 5 след думата проверките се добавя от служителите по член 55, алинея 4. В. Създават се алинея 6 и 7. Алинея 6. Митническите служители по член 55, алинея 5 извършват проверките в съответствие с разпоредбите по член 102, 103 и 104 от Закона за акцизите и данъчните складове. Проверките се назначават по ред, определен със заповед на директора на агенция Митници. Алинея 7. Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси предоставя на агенция Митници необходимата информация за изпълнение на контролните и правомощия по този закон. Точка 32. В член 57, а. В алинея 1, изречение 1, думите алинея 4 се заменят с алинея 4 и 5. А в изречение 2 след думата агенцията се добавя съответно от директора на агенция Митници. Б. В алинея 3, изречение 1 след думата агенцията се добавя съответно директора на агенция Митници, а в изречение 2 след думата председателят се добавя на агенцията съответно директорът на агенция Митници. В. В алинея 4, изречение 1 след думата агенцията се добавя съответно на директора на агенция Митници. Точка 33. В член 58, а. Досегашният текст става алинея 1. Б. Създава се алинея 2. Алинея 2. При констатиране на нарушения по член 30, алинея 1, член 33, алинея 1 и 2, член 34, член 35, алинея 1, член 36, алинея 5 и член 38, алинея 6, при осъществяване на контрола по член 55, алинея 5, митническите служители съставят акт за установяване на административно нарушение. Точка 34. В член 59. А. В алинея 4, изречение 2, думата агенцията се заменя с държавна агенция, държавен резерв и военновременни запаси, съответно за агенция Митници. Б. В алинея 6, думата агенцията се заменя с държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, съответно в Агенция Митници. В алинея 7 думата Агенцията се заменя с Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, съответно директорът на Агенция Митници или оправомощено от него лице. Точка 35. В член 69 алинея 1 думите член 55 алинея 4 се заменят с член 55 алинея 4 и 5. 36. В член 72 алинея 1 и 2 думата Агенцията се заменя с Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси или на Агенция Митници. Точка 37. В член 74 алинея 2 се изменя така. Алинея 2. Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служителите по член 55 алинея 4 и 5, а наказателните постановления се издават от председателя или заместник-председателя на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, съответно от директора на Агенция Митници или оправомощено от него лице. Точка 38. В параграф 1, точка 23 от допълнителните разпоредби думата Агенцията се заменя с Държавно предприятие, Държавна петролна компания.
Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 8, който става параграф 14. Параграф 14 и наименованието на подразделението. Режим на гласуване. Значи гласуваме наименованието на подразделението и редакцията на параграф 8, който става параграф 14 по доклада на комисията. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 88 народни представители, за 85, 0 против, 3 се въздържат. Предложението е прието. Госпожо Савеклиева.
Параграф 9. Предложение на народните представители Даниела Савеклиева и Димитър Бойчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9, който става параграф 15. Параграф 15. В Закона за акцизите и данъчните складове се правят следните изменения и допълнения. Първо, в член 47, а в алинея 1, точка 1 накрая се добавя, както и държавното предприятие по смисъла на член 62, алинея 3 от Търговския закон. Б. Създават се алинея от 12 до 14. Алинея 12. Лицензиран складодържател е длъжен да осигури не по-малко от 15% от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на параграф 1, точка 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Алинея 13. Разпоредбата на алинея 12 не се прилага в случаите по алинея 9, както и когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти. Алинея 14. Редът и начинът за определяне на складовия капацитет и за достъпа на лицата по алинея 12 се определят в правилника за прилагане на закона. Точка 2. В член 53, алинея 5, след думите Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси се добавя и Държавно предприятие, Държавна петролна компания. Точка 3. В глава 4, раздел 2А, второ римско А, с член 55Б до 55З се отменя. Точка 4. В член 65 се създават алинеи от 9 до 11. Алинея 9. Лицензирания складодържател предоставя складов капацитет за ползване от лицата по член 47, алинея 12 при следните условия. Първо. Представяне от лицата на обосновано искане там, където могат да бъдат приложени документи, към което да бъдат приложени документи, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти. Второ, отношенията им се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица, вложители в данъчния склад. Трето, в случай, че в данъчния склад няма други вложители, отношенията им се уреждат пазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност. Алинея 10. Лицензираният складодържател и лицето по член 47, алинея 12, уреждат взаимоотношенията си при спазване изискванията на закона. При отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет, лицето уведомява писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, като предоставя доказателства за отказа. Митническите органи извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет за ползване от лицата по член 47, алинея 12. Алинея 11. Лицензираните складодържатели оповестяват наличието на свободен складов капацитет за ползване от лицата по член 47, алинея 12, по общодостъпен начин, включително и на интернет страницата си. Пето, в член 66, алинея 3, изречение 2 се заличава. 6. В член 77, алинея 4 се отменя. 7. Създава се член 115В. Член 115В, лицензиран складодържател, който откаже да предостави ползването на складов капацитет по член 65, алинея 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 5000 лева.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, сега се включваме директно от заседанието на Народното събрание.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 97 народни представители, за 97, без против и въздържали се. Предложението е прието. Сега преминаваме към последна точка от днешния дневен ред. Законопроект за изпълнение на регламент ЕС 2019/125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Господин Кънев, заповядайте сега. Да ни запознаете с доклада на комисията по сегашната
тема. Ще ви запозная.
Но преди това допуск в зала.
Колеги, предлагам допуск за зала на Лъчезар Борисов, заместник министър на икономиката, и Наталия Граховска, директор на дирекция.
Моля режим на гласуване по така направената процедура.
За.
А господин Кънев, не влияйте на залата. Всеки има право да упражни своя вод по собствена съвест. Ами, знае ли човек? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 85 народни представители, за 84, 1 против, 0 се въздържат. Предложението е прието.
Доклад по законопроекта за изпълнение на регламент Европейския съюз 2019/125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Номер 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2020 година. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 1 юли 2020 година, разгледа и обсъди законопроекта за изпълнение на регламент Европейския съюз 2019/125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. На заседанието присъстваха от Министерството на икономиката Лъчезар Борисов, заместник министър, Наталия Граховска, директор на дирекция, и Десислава Дойчева, държавен експерт дирекция Международно контролирана търговия и сигурност, от агенцията Митници Цецка Дочева, началник на отдел административно-наказателна дейност и разследващи органи. Законопроектът бе представен от заместник министър Борисов. Според носителя, целта на предложения законопроект е да се дадат правилата на търговията с трети държави с стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изтезание или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание, както и правилата, уреждащи предоставяне на брокерски услуги, техническа помощ, обучение и реклама, свързани с такива стоки съгласно регламент. Европейския съюз 2019-125 на Европейския парламент и на съвета, регламент Европейския съюз 2019-125 е кодифицирана версия на регламент Европейска общност номер 1236-2005, който е бил няколко пъти съществено изменен. Разрешенията за износ, внос и транзит на стоките за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, за излагане или предлагане на продажбата на стоките за брокерски услуги по приложение 2, 3 и 4 от регламент 2019-125 се издават от министъра на икономиката. Министърът на икономиката може да откаже да издаде разрешение, когато дейността противоречи на критериите за издаване на разрешение, посочени с регламент 2019-125 или когато не е представен документ, отговарящ на изискванията. Контролът по изпълнението на закона се извършва от министъра на икономиката и от директора на агенция Митници. На лицата, които нарушават условията и изискванията за използване на генерално разрешение на Съюза за износ, осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издаденото разрешение или възпрепятстват и или откажат достъп на длъжностно лице при упражняване на контролна дейност, по този закон се налагат глоби и имуществени санкции. След законопроекта се отменя закона за изпълнение на регламент на Съвета Европейска общност 1236-2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Към законопроекта е приложено резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по член 76 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание справки. След гласуване с резултати за 16 гласа и 1 глас въздържал се, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище, предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изпълнение на регламента Европейски съюз 2019-125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, номер 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Кънев. С втория доклад на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Доклад на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата относно законопроект за изменение и допълнение на регламент ЕС 2019-125 от 16 януари 2019 на Европейския парламент и на съвета относно търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Номер 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020 година. На свое извънредно заседание, проведено на 2 юли 2020 година, Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата разгледа законопроект за изменение и допълнение на регламент ЕС 2019-125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение и наказание. Номер 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020 година. На заседанието присъстваха от Министерство на икономиката господин Лъчезар Борисов, замминистър, и госпожа Дислава Дойчева, държавен експерт, дирекция Международно контролирана търговия и сигурност. Проектозаконът беше представен от господин Лъчезар Борисов, който акцентира върху основните промени. Законопроектът, който е предложен от Министерски съвет, е проект на закон за изпълнение на регламент на Европейския парламент и на съвета номер 2019-125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. По същество законопроектът се внася поради промяната в регламента. Новият регламент, с който трябва да се съобразим, заменя регламент номер 1236-2005. Той не въвежда съществени различия от това, което е било към момента, но трябва да се съобразим с новия регламент и да актуализираме нашето законодателство в рамките на междуведомственото съгласуване в Министерския съвет и всички останали институции. Някои от ведомствата са предложили прецизиране на текстовете за внасяне на повече яснота. Това е направено с проекта, който е внесен от Министерски съвет. Законопроектът не предвижда и не въвежда нови разпоредби и допълнителен контрол. Въвежда се само нова номерация и членове на приложенията с описание на стоките, нови номера на образците и на документи, както и прецизиране на част от текстовете, предложени от някои ведомства. Отношение по представения законопроект изразиха и народните представители Стефан Бурджев, Кольо Милев и Юлиан Ангелов. След направеното обсъждане и проведеното гласуване с 17 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, Комисията за наблюдение на приходите агенции, борба с сивата икономика и контрабандата предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на регламент ЕС 2019-125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, номер 002-01-23, внесен от Министерски съвет на 23.06.2020 година.
Благодаря, уважаеми господин Тинчев. Колеги, откривам разискванията. Не виждам изказвания. Изказване, господин Кънев, разбира се.
Колеги, понеже приключваме деня, просто мисля, ще само няколко думи да ви кажа по отношение на този закон. Мисля, че ще разведрим настроението. Не случайно евроскептицизма в Европа залива Европа. Не случайно говорим за тия 34 000 чиновници в Европейската комисия. Точно по този закон ние, между другото, го подкрепим категорично. И в комисия, и в зала ще го подкрепим. Но точно по този закон искам да ви прочета няколко абзаца от тия 120 страници приложения. С какво се занимава Еврокомисията от 2005 година? С какво се занимаваме ние 2005-2013-2015 година? С какво се занимават 27 държави, 27 парламента, 27 министри и така нататък? Говорим за режим на производство и износ на бесилски гилотини, устрета за гилотиниране, електрически столове, изключително силен бизнес в Евросъюза, херметични камери, изработени, например, от стомана или стъкло, предназначени за екзекутиране. И всичко това при положение, че е смъртно наказание забранено. Автоматично системи за поставяне на инжекции и така нататък, общо 120 страници. Подкрепяме закона, ние сме твърдо за Европа.
Благодаря, уважаеми господин Кънев. Реплики ще има ли? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване законопроект за изменение на регламент ЕС 2019/125 от 16 януари 2019 година на Европейския парламент и на съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или относително отношение или наказание, номер 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2020 година. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 89 народни представители, за 88, 1 против, 0 въздържали се. С това приключихме с дневния ред за днес. Ще ви прочета съобщение за парламентарен контрол на 10 юли 2020 година, петък. Първи ще отговаря заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Ще отговори на два въпроса от народните представители Теодора Халачева и Надя Клисурска-Жекова. Вторият министър на здравеопазването Кирил Ананиев. Той ще отговори на три въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Георги Михайлов и Надя Клисурска-Жекова и Илиян Тимчев. Трети отговаря министър на труда и социалната политика Деница Сачева. Ще отговори на три въпроса от народните представители Александър Мацурев на два въпроса и Полина Шишкова и Кристина Сидорова. Четвърти отговаря министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тя ще отговори на един въпрос народния представител Кольо Милев. Пети отговаря министъра на транспорта, информационни технологии и съобщенията Росен Желязков. Той ще отговори на два въпроса от народните представители Явор Божанков и Димитър Данчев. Шести отговаря министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Той ще отговори на един въпрос от народния представител Драгомир Стойнев. На основание член 96 алинея 3 и член 99 алинея 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със 7 дни са поискали заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, на един въпрос народния представител Павел Шопов и на един въпрос писмен отговор от народния представител Красимир Богданов. Министър на околната среда и водите Емил Димитров, на един въпрос народния представител Кольо Милев. Министър на икономиката Емил Караниколов, на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков. Министър на туризма Николина Ангелкова, на един въпрос писмен отговор от народните представители Атанас Костадинов и Любомир Бонев. Министър на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова, на един въпрос писмен отговор от народния представител Данка Зидарова Люртова. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова и министър на икономиката Емил Караниколов. С това приключихме днешното заседание. Утре редовно пленарно заседание, 10 юли, 9 часа. Закривам заседанието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с програма от студиото.